І сьогодні я хотів би разом з вами говорити про любов до людей, про людяність. Одна із цінностей нашої церкви, в нас є три цінності, і одна із них, перша, звучить людяність. Що це означає? Для нас це означає відноситись до кожної людини, як до Божої дитини. Я знаю, що це трошки, можливо, для когось провокативне речення. Хтось каже, ну як, не всі люди діти Божі. Але якщо ми дивимося на людей, як на творіння Боже, то розуміємо, ніхто не дає життя, окрім Бога. Бог є батьком всіх людей. І коли Ісус вчив молитися молитвою «Отче наш», Він вчив людей всіх молитися. І ми кажемо «Батько наш» чи «Отче наш». І для нас людяність – це можливість побачити в кожній людині Христа. Найкраще це можна зрозуміти, або найкраще це передає 25-й розділ Матвія, де Ісус каже, я голодував, і ви мене нагодували, я прагнув, і ви мене напоїли. І люди кажуть, а де ми тебе бачили? А він каже, в кожній людині. В кожній людині, яка навколо вас, я є. І тому, якщо ви любите мене, ви любите людей. І сьогодні ми поговоримо про людяність. Чому вона така важлива для віруючих людей, для нас, як для християн, які називають себе послідовниками Ісуса Христа. І для цього я би хотів, щоб ми прочитали текст із Дій святих апостолів, 3 розділ з 1 по 10 вірш. Дуже відома нам подія, історія, яка трапилася із двома апостолами, Петром та Іваном. Це така цікава, я дуже люблю цю історію, бо мені Петро – це мій улюблений апостол. Хоча Павло його, скажімо, вище за нього, але чогось Петра я полюбив. А Іван – особливий апостол, і от вони двоє, такі два потужні стовпи, вони йдуть в храм. Давайте прочитаємо. «А Петро та Іван на 9-ту годину молитви йшли разом у храм. І несено там чоловіка одного, що був кривий з утроби своєї матері. Його садили щоденно в уроті храму, що красними звалися, просити милостині від тих, хто до храму йшов. Як побачив же він, що Петро та Іван хочуть у храму війти, став просити в них милостині. Петро з Іваном поглянули на нього і сказав, «Подивися на нас». І той подивився на них, сподіваючись щось від них дістати. Та промовив Петро, «Срібла і золота в мене немає». Але що я маю, я даю тобі у ім'я Ісуса Христа Назарянина. Устань та й ходи. І взявши його за правицю, він підвів його, і тієї хвилі зміцнилися його суглоби і ноги. І зірвавшись, він устав та й ходив. І з ним у храм увійшов, ходячи та підскакуючи і хвалячи Бога. Народ же весь бачив, як він ходив та Бога хвалив. І пізнали його, що це той, що при красних воротях храму сидів, ради милостині. І вони переповнилися жахом та подивом з того, що йому сталося. Перед тим, як ми підемо далі, я хочу зробити одне ствердження. Потім ми будемо про нього говорити. Моє ствердження звучить так. Людяність або любов до людей – це не лише задовольнити прохання, але зробити те, що для людини буде добре. Людяність – це не лише задовольнити прохання, але зробити те, що для людини буде добре. Юдей молився тричі. Тричі молився в храмі – в 9, 12 і 3 годині. До речі, 9 година, згідно Огієнка перекладу, який я читав, це насправді 3 година дня. Це не означає, що всі зібрання мають бути на 9 годину, бо так йшов Петро і Іван. Це означає, що насправді Петро йшов на 3 годину дня по нашому часу, тобто це була вже остання молитва в цей день. І ось вони йдуть в храм. Зазвичай ось такі люди, які просили милостиню, вони сиділи при культових релігійних приміщеннях. Чому? Бо там було велике скупчення людей. Там приходили люди, вони йшли, знаєте, людина, яка йде в церкву або йде в храм, вона більш, скажімо так, розположення до якоїсь милостині, до якоїсь добрих справ, її релігійність десь її закликає до цього. І люди сподівалися, що вони щось можуть отримати. Ворота називалися красними не від того, що вони були червоного кольору. Вони були просто красивими, і вони мали гарний вигляд. І ось ці ворота знаходилися на вході до жіночого двору храму. Тобто, якщо ми уявимо собі храм, то ці ворота були на самому початку. Будь-хто, хто йшов в храм, чи це був чоловік, чи це була жінка, вони могли зустріти цього жебрака чи цього каліку, який там сидів. Що ми знаємо про цього чоловіка? Давайте просто зробимо собі певну таку характеристику його. Ми знаємо, що він був хромим. Що це буквально означає? Його м'язи, його суглоби не працювали. Він не міг ходити. Він не міг своїми ногами сам пересуватися. Що ми ще знаємо? Ми знаємо, що його приносили. Послухайте, не приводили. не допомагали йому прийти. Його приносили. Я не знаю, чи бачили ви дорослого чоловіка, якого несуть, бо він не може сам ходити. На сьогоднішній день у нас є візки, так, для людей, які обмежені в тому, щоб ходити. І це трошки спрощує десь пересування. Але його приносили. Що ми ще знаємо? Ми знаємо, що його хвороба була від народження. І тут це найважчий момент, бо це означало, що шансів ні від яких лікарів насправді у нього не було. Він такий народився. І ще ми знаємо, що він був хворий більше 40 років. Це ми читаємо в наступному розділі. Я не знаю, скільком із вас вже виповнилось 40 років. Але якщо вам виповнилось 40 років, ви прожили якийсь відрізок життя. А тепер уявіть, що цей чоловік, я би сказав так, проіснував цей відрізок життя. Тому що він не був заможної сім'ї, яка би забезпечила йому якісь трошки більш комфортні умови проживання. Все своє життя він був дуже обмежений. І ви знаєте, що чим довше ви живете, тим більше ви змиряєтеся з тим, з тими обставинами, які відбуваються в вашому житті. Пам'ятаєте про жінку, яка була хвора на кровотечу? Написано, що вона ходила по лікарях, і кожен раз ставало гірше і гірше. І ви знаєте, кожен раз, коли ти виходиш від лікаря, він щось обіцяє, воно не виповняється, ти приходиш до ще гіршого відчуття тої безпомічності. Подивіться, давайте уявимо собі цього чоловіка. 40 років жодної перспективи. Давайте поставимо себе на його місце. Кожен з вас має якусь перспективу на життя. Кожен з вас щось мріє. Кожен з вас планує наступний тиждень. Ми хочемо наступного тижня, можливо, якусь поїздку здійснити. Можливо, на роботу піти. Можливо, якісь плани, нарешті, про які ви мріяли багато років. Автомобіль купити. І ви знаєте, що через місяць, через два, через тиждень воно відбудеться, бо ви до цього йшли. А тепер давайте відповімо чесно на запитання. Які перспективи на життя були в цього чоловіка? 40 років. Ти не можеш ходити. Ти залежний від людей, які тебе носять. І знаєте, що він робив? Написано, його садили біля цих воріт. Це вже була третя молитва. Можливо, ми можемо допустити, що він сидів там від першої молитви. Його там садять, він цілий день просить милостиню, щоб якось прожити наступний день. І потім його забирають і несуть додому. Скажіть, які перспективи на життя? Які мрії, які бажання, які плани? Ми всі живемо з мріями певними. Ми не можемо жити без планів на майбутнє. Ми не можемо жити без певних мрій чи певних прагнень в нашому житті. Це дуже складно. Але скажіть мені, що ми можемо думати про цього чоловіка? Він вже не думає про своє здоров'я чи про своє виздоровлення. Він знає, що це невеликовно. Він хоче просто прожити ще один день. Це невелика перспектива на життя. У мене запитання до вас. Петро і Іван ідуть в храм. І вони кажуть, подивися на нас, до цього чоловіка, коли він просив милостиню. Як ви думаєте, чому Петро каже цьому чоловіку, подивися на нас? Що вони самі прості і бідні люди, в чому вони вдягнуті? Окей, дякую. Ще, можливо, є якісь варіанти? Можливо, він був у відчаї, він дивився тільки десь там вниз, він не дивився вже на людей. Для нього це просто було ще один день. Окей. Не були цікаві. Окей. Він бачив людей більше як ресурс, ніж самих людей. Окей. Дякую. Насправді всі відповіді є правильні. Тут нема неправильних відповідей. Але цікаво, що я подумав про одну річ. Петро міг щось кинути. Я не думаю, що в нього вже геть такої, знаєте, як ми кажемо, дрібних грошей не було. Можливо, нічого не було. Він міг щось кинути, можливо, він міг пройти мимо. Але чому для Петра це так було важливо? Я думаю, що Петро оцією фразою «подивись на нас», він починає проявляти свою людяність по відношенню до цього чоловіка. Чому я так можу думати? Давайте ще раз глянемо. І той подивився на них, сподіваючись щось від них дістати. Та Петро промовив, «Срібла і золота в мене немає, але що маю, даю тобі». Не так багато людей цікавились насправді цим чоловіком. Я думаю, що коли Петро сказав фразу «подивись на нас», для нього це би мав бути сигнал «ти нам цікавий». Ну, як мінімум, це перший прояв людяності. Чому? Бо вони дивляться на цього жебрака не як на проблему, а як на людину. Розумієте, чому ми не дивимося в очі тим людям, чи не говоримо з тими, хто там десь щось просить? Тому що ми дивимося на них як на проблему. Ну, треба щось кинути, давайте кинемо, і хай моя совість стане трошки чистіша. Я заспокоюся. Для Петра це перший дотик до світу цього чоловіка. Подивись на нас. Ми зараз про це ще поговоримо, але цікавий момент. У цього чоловіка є певний досвід. Досвід 40-річний. Що ти можеш мені дати? Подивись на нас, і це написано, чоловік хоче щось отримати, сподіваючись щось отримати. Що ти можеш мені дати? Я би хотів вас запитатися. Що краще отримати? Гроші? Навіть дуже багато. Чи здоров'я, коли ти хворий? Напевно, здоров'я. Що краще отримати? Те, що я прошу в Бога, чи те, що Бог хоче дати мені? Ви знаєте, що це є, можуть бути різні речі. Що краще, дати людині те, що вона хоче, чи зробити те, що для неї буде краще? Що хотів цей чоловік? Він хотів пару, простими словами, пару гривень. Але Петро каже, подивись на нас. Він наче своїми словами дає певну втіху, щоб показати, що щось буде більше. І тому я казав, людяність – це не лише задовільнити прохання, це подумати і зробити, що для людини буде насправді добре. Людяність думає про перспективу. Це не просто заспокоїти свою совість. Ну, просить мене цей чоловік, давайте я йому дам тих 20 гривень, і хай він йде з миром. І я про нього забув ту ж секунду. Не так важливо, на що він використає ці кошти. Яка мені різниця? В центрі моєї уваги моя совість, бо я хочу, щоб моя совість не гризла мене. Але Петро зупиняється і каже, подивись на мене. Мій син, наймолодший, він вже ходить. Але раніше, перед тим, як він не ходив, ми знали, коли він починає плакати, він або так скигліти, він хоче, щоб ти його взяв і переніс в якусь іншу кімнату, в якесь інше місце. Там йому вже не цікаво. І в нас є два варіанти. Перший варіант – кожен раз піднімати його і носити. Другий варіант – навчити його ходити. З одного боку, він хоче, щоб ти його переніс, але з другого боку, ти як батько зацікавлений, що він почав ходити. В нашій церкві є один молодий чоловік, його звати Костя. Його серце дуже болить за дітей, які виходять з інтернатів, які не мають батьків, після 18 вони виходять з інтернатів і вони пропадають. І він вирішив, що він може щось для них зробити. Він бізнесмен, він має можливість, десь фінансову можливість. І замість того, щоб просто давати їм гроші на життя, він купив квартиру, поселив туди одного брата з нашої церкви, віруючого, і взяв на цю квартиру 8 чи 9 таких підлітків. Що вони там роблять? Вони там живуть рік, півтора, вчаться життю. Бо ви знаєте, ті підлітки, які виходять з інтернатів, вони не вміють жити. Вони вчаться життю, вони вчаться елементарних речей, вони вчаться професії. І звідти вони виходять людьми, які можуть дати собі ради по життю. Але він міг просто дати їм кошти. Подивіться, людяність – це дивитися далі. Це не просто заспокоїти свою совість, підняти свою самооцінку. Це думати, що буде добре для тої людини, не що буде правильно. А що буде добре? Це багато більше. Це зробити її незалежною від її потреби. Це допомогти. Ви знаєте, я думаю, що це те, що Господь робить з нами. Якщо ви читали книгу «Листи Крутеня» або «Пісня Баламута» російською, то Клайв Льюіс якби описує цю книгу від імені демона, да, біса, який дає настанови, як зводити християн. І ось що він каже. Ворог, а в даному випадку ворог – це ніби це Господь. Він каже, ворог хоче навчити їх, тобто людей, ходити, тому забирає від них свою руку. І якщо у них з'являється бажання ходити, він задоволений, навіть коли вони сходять і спотикаються. Бог хоче зробити нас незалежними від якихось там, не знаю, наших речей, потреб. Хоче навчити нас жити. Хоче зробити нас самостійними. І ви знаєте це, християнське життя починається з нашої такої, ми помолилися, і Бог відповів. І, знаєте, ідеальне життя. Але приходить трохи часу, ми ростемо духовно, і Бог дає нам більше відповідальності в нашому житті. І Бог уже не робить за нас багато речей, які раніше, здається, робив. І ми деколи задаємо питання, Боже, а де ти є такий, як ти був раніше? Але Бог хоче, щоб ми росли. Щось подібне відбувається з людяністю. Тепер давайте подивимося на цього чоловіка. Що було перспективою для цього чоловіка? Ми казали, нічого. Але подивіться на нього. Що б було для нього насправді найвищою перспективою? Пару гривень, які би дали Петро і Іван? Ні, звичайно. Можливість ходити. А тепер в мене запитання. А що було більшою перспективою за можливість ходити? Як ви думаєте?
Бігати.
Бігати, окей. Це гарна відповідь. А що було більше за це? Мені здається, більшою перспективою за можливість ходити було відновити його прагнення жити. Ми говорили про це, що насправді, з його статусом у нього не було абсолютно ніяких цілей до життя. А що ти можеш зробити? Коли ти не можеш ходити, і ти абсолютно залежний від інших людей, і тобі вже 40, а знаєте, в когось в 40 там, говорять, приходить криза середнього віку, чи ти щось здобув в житті, чи ти щось не здобув. А що він здобув в своєму житті? Що він може? Він залежний від інших людей. І ви знаєте, що відновлення ходити дає йому прагнення до життя, тому що дає багато варіантів в житті, що він може насправді робити. У мене була одна історія. Я служив у в'язничному служінні. Десь 5 років кожної неділі після зібрання ми їздили у в'язницю. І там, у в'язниці, я зустрів одного хлопця. Я побачив, що на зібранні він вперше його садить на лавці. Я підійшов до нього після зібрання, запитався, хто він, звідки. Я не питав, за що він сидить, там не можна такі питання питати. І я кажу, а ти маєш Біблію? Він каже, не маю. І в мене була з собою Біблія, ну, я не знаю, чи то був розумний вчинок, чи не був дуже розумний, але на той момент в мене якийсь був такий поклик. У мене була така гарна шкіряна Біблія, яку мені подарив наш пастор. Я кажу, дивись, я цю Біблію тобі дарую і хочу, щоб ти її читав. Вона для мене дуже дорога, але я хочу, щоб ти її читав. Я йому подарив, і до мене підходить один браток, з яким ми їздили в тюрму служити. І він так мене штурхує і каже, що ти робиш? А в нас там є Гедеоновські нові заповіти маленькі. Він же ж її читати не буде. Для чого ти таку дорогу Біблію подарив? Я кажу, я не знаю. Я просто відчував, що це треба зробити. Наступну неділю цей молодий чоловік прийшов знову на зібрання. Потім він прийшов знову. Через якусь неділю він вийшов і покаявся. А через деякий час він прийняв хрещення. Сьогодні він вийшов на свободу, я не знаю, я не можу знати зараз, де він, що він, але віримо, що у нього добре життя. Ну, коли він давав своє свідчення перед церквою в в'язниці, перед тим, як його хрестили, він сказав таку фразу. Він каже, коли я прийшов на це перше зібрання, я не мав ніякого прагнення до життя, я не мав ніякої цілі в житті. Каже, і коли мені подарили Біблію, таку дорогу, позолоченими сторінками, шкіряною обкладинкою, я зрозумів, що я для когось є цінний. Я зрозумів, що в тому житті я комусь потрібний. Коли я попав у в'язницю, від мене відмовилися мої батьки, мене кинула дівчина, і я розумів, що в мене ніяких цілей для життя немає. Але коли мені подарили цю Біблію, я зрозумів, що я комусь потрібний. Бачите, коли ми дивимося на цього хворого чоловіка, якщо б Петро і Іван кинули просто гроші, вони б заспокоїли свою совість. Вони б, можливо, сказали, ну я все зробив правильно. Але вони б не зробили те, що є найкраще для цього чоловіка. Вони подумали далі. І коли зустрічаються люди в нашому житті, яким потрібна наша любов, наша увага, наша людяність, це не просто про заспокоєння себе, що я зробив, і чіпіться від мене, я зробив те, що міг. Але це можливість подумати, що насправді буде добре для цієї людини, як я можу прийняти участь в його житті, щоб зробити його вільним від тої проблеми, яка в нього є. Це можливість дивитися на людину не як на проблему, а не як на людину. Є така гарна книга «Чого прагне наше серце». І там є така фраза, найгірше, що є в житті людини, коли вона втрачає прагнення. Які прагнення були в цього чоловіка? Люїс каже так, ми можемо сподіватися тільки те, чого хочемо, що міг хотіти цей чоловік, пару гривень. Але Петро і Іван відкривають йому більшу картину. Подивіться, скільки часу проходить між двома реченнями. Срібла і золота в мене немає. Як ви думаєте, що відбувається в серці цього чоловіка? Срібла і золота в мене немає. Чому ти мене зупинив? Чому ти заставив мене подивитися на тебе, якщо в тебе нічого немає? Чому ти кажеш, подивись на мене, якщо ти нічого не хочеш мені дати? Можливо, знаєте, за 40 років в нього вже був досвід. Він вже бачив людей, які можуть щось дати, які не можуть нічого дати. Які... Ти знущаєшся з мене? Чому ти робиш те, що ти робиш? Послухайте, це не Нік Вуйчич. Спікер і мотиватор на весь світ відомий. Це каліка, який нікому не потрібний. Чому ти кажеш, що в тебе нічого немає? Але є інша фраза. Петро не каже «будь здоровий». Петро не каже «хай укріпнуть твої ноги». Петро не каже «хай зціляться твої суглоби». Знаєте, що каже Петро? Він каже «в ім'я Ісуса Назарянина встань і йди». Ти жартуєш? Я 40 років не ходив. Не тому, що мене не навчили. У мене є друг, який його з дитинства маленького залишили от будинку для... Батьки його залишили. Він навчився ходити майже в 5 років. Нормальні діти, здорові, навчаються ходити після року. Він навчився в 5 років. Знаєте чому? Тому що ніхто ним не займався. Всім було байдуже до нього. Але цей чоловік не ходить не тому, що його не навчили, тому що він хворий. А Петро каже, він кидає йому виклик, він каже, а ти бери, вставай і йди. Але це і є момент відновлення цього прагнення. Це і є момент його зцілення. Написано, зірвавшись, він став, ходив і з ними в храм увійшов, ходячи і підскакуючи. Ви бачили в Ютубі відео, як маленьким діткам там окуляри такі серйозні лінзи ставлять, і вони починають перший раз бачити. Ви бачили, як їм дають такий апарат слуховий у вухо, і вони починають чути голос мами? Це таке особливе відео, воно заставляє десь навіть просльозитися. Але 40 років. 40 років. І коли ми дивимося на Петра і Івана, ось ми бачимо людяність, коли ти думаєш далі. Коли в центрі не заспокоєння твоєї совісті, але в центрі твоя думка про людину, що буде для неї краще, що ти можеш для неї зробити. І як така людяність є можлива? Тут є друга сторона, і вона, мабуть, ще складніша. Моє ствердження наступне. Людяність така можлива, коли ми доторкаємось до людини і її світу, відкривши для неї свій світ. Послухайте, коли ми доторкаємось до людини і її світу, відкривши для неї свій світ. Хочу розказати вам історію про одного чоловіка. Це історія про мене і про одного чоловіка, якого звали дядя Костя. Він старший чоловік, але він запросив мене у в'язничне служіння. Коли я вперше почав приїжджати у в'язничне служіння, там програма була десь приблизно такого типу. Перша година – це загальне зібрання, яке виглядає приблизно як тут, тільки менше людей. Ну, друга година – це всі сідають в коло, п'ють чай і спілкуються. У нас були перепустки. На тих перепустках був час, коли ми зайшли, і час, коли нам треба було вийти. В 16:45 нам треба було вийти. І ви знаєте, я, як порядний громадянин України, дбав про те, щоб вийти було вчасно. Да, я хотів вже в 16:30 помаленьку почати виходити. Но дядя Костя завжди виходив в 16:50. І ясно, що я разом з ним. Він завжди казав, не переживай, тебе тут не закриють. Но цікаво один момент. Признаюсь вам чесно. Я хотів прийти в в'язницю, вийти за кафедру, відпроповідувати і піти додому. Я не дуже любив на початку цю другу частину. Ти мусив пити чай з кружок, які наче були одноразові, але використовувалися 100 разів уже. Ти ніколи не знаєш, хто їх там мив, не мив. Ти мусив говорити, спілкуватися. Признаюсь вам чесно, я сідав збоку, я не хотів пити, я хотів просто чекати, коли цей час закінчить. Ну, а дядя Костя, у мене таке враження, що оцю першу частину, де там зібрання було, проповідь, він так ігнорував, він десь ходив, його десь ніколи не було, він там рішав якісь питання. І коли починалася ця друга частина, він з ними всіма говорив, він проводив з ними час, він питався, в кого які потреби, він десь там молився за кожного, він знав кожного по ім'я, він знав їхню сім'ю, як його там діти, він все знав. І саме цікаво, вони всі знали все про нього. Вони знали про нього більше, ніж я, хоч ми з одної церкви. Чому? А все тому, що він відкривав для них свій світ і торкався їхнього світу. А я хотів відпроповідувати і піти додому. Все, звичайно, змінилось, коли одного дня до мене підійшли в'язні і почали питатися, а це звідки? Чи ти такий мовчазний? Які в тебе там сім'я, діти? І ми почали спілкуватися, знайомитися. І знаєте, пройшло деякий час, і ти тішишся. Потім був випуск в одного в'язня, і ми за нього раділи. І це такий особливий час. Але на самому початку ми дуже відрізнялися, я і дядя Костя. Один єврейський філософ Мартін Бубер сказав таку фразу, таке ствердження. Він каже, коли є взаємодія між я і щось неживе, то це дорівнює досвід. Коли є взаємодія між я і хтось, то це стосунки. Бачите, в чому наша проблема? В чому була моя проблема? Я хотів створювати досвід, а люди потребували стосунків. Я не хотів відкривати для людей свій світ. Я не хотів залазити в їхній світ. Любов в тому, якби її фішка, що вона вимагає стати вразливим. Коли ти відкриваєш свій світ для людей, коли ти відкриваєш їхній світ для себе, ти стаєш вразливий. Але це те, що зробив Ісус. Він став настільки вразливий, що в кінці його розп'яли на хресті. Но він і любив людей. Ми хочемо створювати досвід, а не будувати відносини. Але коли ми дивимося на Петра і Івана, він створював не досвід. Він будував відносини. І вони почалися з фрази «Подивись на нас». Далі ми побачимо ще одну річ. Він заговорив. Чи часто ви говорите з людьми, які просять у вас милостиню? Він заговорив, він подивився в очі, він торкнувся, бо написано «взяв його за правицю і підняв». Чи часто ми хочемо торкатися людей, які нам не дуже приємні? Він дозволив йому піти з ним, бо написано, вони разом війшли в храм. Ми боїмося впустити людину в наш світ. Але Петро і Іван не боявся. Знаєте чому? Тому що він бачив в ньому не хвору людину. Він бачив в ньому людину. Він дивився на нього не як на хворобу, а як на людину. І насправді така людяність є можлива, коли ми насправді готові впустити в життя, своє життя інших людей. Ми хочемо досвіду, а Бог кличе нас до зустрічі і відносин. Ми боїмося йти дорогою людяності, бо ми не контролюємо її. Ми не знаємо, куди вона нас заведе. Колись, якщо ви дивилися фільм «Хобіт» або читали книжку, то на початку ось цей хобіт, Більбо, він таки каже, я боюся виходити з хати. Бо коли ти тільки вийдеш з хати, ти не знаєш, куди ця дорога тебе приведе, а я цього боюся. Ми боїмося, ми живемо в своєму ідеальному світі, в нас добре життя, в нас добра компанія, в нас добрі відносини, в нас добрі стосунки з людьми. Для чого нам відкривати свій світ для більшої кількості людей? Але ви знаєте, насправді Господь кличе робити наше серце ширшим, щоб більше людей там вмістилося. Як це почати робити? Почати цінувати людей так само, як їх цінує Бог. Ми дивимося часто на людей, як на достойних, недостойних, віруючих, невіруючих, наших, не наших, але він дивиться на них, як на своїх дітей. Ми дивимося на світ, як на грішних, своїх, святіших, але він бачить у кожному з них своє творіння. Він помер за них. Навіть за найгіршого в нашому житті він теж помер. Чому я маю це робити? По-перше, тому що це можливість бути використаним Богом. Так, як цього хоче Бог. Подивіться, як ми бачимо Петра. Петро допомагає цій людині піднятися на ноги, і в той момент Бог робить чудо. Бог зцілює цього чоловіка. Це знову нагадує нам про певну взаємодію нас і Бога. Коли ми відкриті до любові до людей, ми не можемо проконтролювати, але ми не можемо десь зафіксувати, але Бог робить чудеса через нас, які ми навіть не можемо собі уявити. Хочу привести ще один приклад, мабуть, на сьогодні він буде точно останній. Після одного зібрання в неділю мені подзвонив наш пастор, ще один із пасторів, і каже, Славік, в тебе є машина, ми хотіли би відвідати реп-центр. Це не був баптистський реп-центр, але це був в нашому місті. І каже, в нас є допомога, ми хотіли його відвідати, можеш нас відвезти? Я кажу, окей, давай поїдемо після зібрання, нема що робити в неділю. Зазвичай ж є якась робота, тут така неділя, що нема що робити. Ми поїхали. А це був реп-центр християн віри євангельської. Знаєте, в нас баптистів є такий графік, хто там проповідує, за ким. Да? А в них все не так трохи. Ти приїхав, ти, брат, скажеш слово. А я пам'ятаю, ми прийшли в той реп-центр, чоловік 100 сидить, в них проходить зібрання. І брат там спереді мені махає. Він мене не знає. Він махає, він знає, що я пастор з баптистської церкви. І каже, заходи сюди. Я підходжу, він каже, зараз буду сказати слово. Після того пісні ти говориш слово. Я кажу, та в мене немає навіть Біблії з собою. Він каже, там на підвіконнику новий заповіт лежить. Я взяв новий заповіт і думаю, Боже, що я маю зараз говорити? Він відкрився Євангелія від Луки, де Ісус каже, здається, це було від Луки, де Ісус каже, а може від Матвія, де Ісус каже, прийдіть до мене струджені обтяження. Я читаю цей текст, починаю говорити коротке слово, і той пастор спереді каже мені, закликай до покаяння. Я на ходу починаю закликати до покаяння. І я кажу, я говорю такі слова, що якщо вам потрібно, щоб якщо ви скалічені життям, я тут напереді, я хочу з вами помолитися. Хочу вас обняти і хочу з вами помолитися. Один чоловік каже, я би хотів, щоб ви мене обняли, я хотів би, щоб помолилися. Він виходить наперед, я поставив на нього руку, ми разом молимося. Він кається, плаче. І цікаво, закінчилось зібрання, ми ще з ним трохи поговорили. Він виглядав вбитим, знаєте, оце такий остання така людина, яка просто життя так покалічило. А й мені кажуть брати з цього реп-центру, кажуть, ти знаєш, цей чоловік дуже цікавий, тому що лікарі, які, ну, коли він попадає в реп-центр, ми заставляємо проходити медогляд. Лікарі кажуть, що він чудом живе, це неможливо, щоб він жив, у нього всі органи знищені. На другий день, точніше, вівторок, це була неділя, вівторок я дзвоню своєму другу, пастору, з яким ми їздили в цей реп-центр, кажу, слухай, ти не знаєш, а як там цей чоловік, який покаявся? Він каже, о, вчора похоронили. Кажу, в смислі вчора похоронили? Він каже, та, каже, він неділю вечором помер. Понеділок був похорон. І я стою і думаю, Боже, ти ж якось привів мене на цей реп-центр. І ти якось, я не планував там проповідувати, я не планував закликати до покаяння, я не планував ні з ким обніматися там. Але є якийсь момент, брати і сестри, коли ми відкриті до того, що Бог хоче через нас зробити. Бог робить чудеса. Я вірю в те, що ми побачимо цього чоловіка на небесах. Але це був момент, коли ти можеш проявити людяність. І тобі здається, прості речі ти робиш. А Бог через прості речі робить чудеса. Петро допомагає цьому чоловікові стати, а Бог його зціляє. І ми бачимо, як Бог працює через простих людей. Чому ми маємо це робити? Тому що це можливість бути схожими на Бога. Подивіться, Петрові було важливо сказати одну фразу. Він каже, в ім'я Христа Назарянина. Чому це так було важливо для Петра? Тому що тим самим він свідчить, що той чоловік, той, якого ви розп'яли, той, якого всі вважали за самозванця, насправді є Богом. І йому важливо було вжити саме ці слова для того, щоб показати, не я це роблю. Але Бог є добрий. Друзі, коли ми проявляємо любов до людей, ми доказуємо людям, що Бог є добрий. Звідки люди мають пізнати, що Бог є добрий? Через нашу людяність, через нашу любов до інших людей. І чому ми маємо це робити? Тому що це можливість бути схожими на Бога. На будь-яке завдання в нашому житті завжди має бути відповідь на запитання «Чому?». Чому я маю робити те, що я роблю? Чому я маю бути людяним? Чому я маю відкривати людям свій світ? Чому я маю любити людей? Чому я маю думати про людей? Тому що я люблю Бога. І Бог хоче, щоб я це робив. Мої діти дуже люблять морозиво. І ви знаєте що? Я теж люблю морозиво. Тому що це можливість побути з ними. Моя дружина любить гуляти. Я теж люблю гуляти. Бо це можливість побути з нею. Колись мати Тереза мила ноги чоловікові, який був хворий на проказу, і поруч проходив багатий чоловік, подивився і каже, о, це так гидко. Я би навіть за мільйон доларів цього не робив. І вона каже, так, ти знаєш, за мільйон доларів я би теж це не робила. Але в ім'я Ісуса я буду це робити. Чому ми маємо бути такими? Тому що це можливість бути такими, як наш Господь, бути схожими на Бога. Я думаю, що наше завдання на землі – бути подібними на Бога. І наша людяність – це найкращий вияв, бо Ісус був таким. Був таким настільки, що віддав життя за нас. Це Його інструмент, це Його можливість. І тому сьогодні, я часто люблю повторяти, сьогодні наші військові в окопах багато більш людяні, ніж часто люди в церквах на лавках. Бо там вони не заради себе. Там вони заради нас. Що сьогодні я можу зробити для того, щоб бути схожим на Бога? Я можу бути людяним. Дітріх Бонгофер колись сказав такі слова: «Бути християнином означає не скільки бути обережним, щоб не згрішити, але бути мужнім у виконанні волі Божої для мого життя». Або хоче, щоб я був людяний, щоб я любив людей. Я хочу підвести підсумок. Людяність – це не просто задовольнити прохання людей і свою совість. Це подумати і зробити, що для людини буде добре. Це дивитися далі. Завдатком такої людяності є те, що ми доторкаємося до світу людини і відкриваємо для неї свій світ. Це коли людина стає важливіша за проблему. Це коли людина стає такою ж цінною, як для Бога. Це коли в кожній людині є спосібний побачити Ісуса Христа. Те, що ми робимо для себе, є тимчасове. Те, що ми робимо для інших, є вічне. Чому ми маємо це робити? Тому що це можливість бути використаним Богом. Розуміння може почекати, але послуг Богові не може чекати. І тому що це можливість бути схожим на мого небесного батька. Я хочу закінчити цитатою Клайва Льюіса, який сказав такі слова: «Якщо страждання є в світі, то крихта відваги допоможе мені більше, ніж багато мудрості. Крихта людського співчуття більше, ніж багато відваги. Але найбільше допоможе нам всім навіть найменша краплина любові». Давайте будемо людяними до людей, бо це можливість бути схожими на Ісуса Христа. Давайте бачити в кожній людині Ісуса Христа, бо це можливість, як колись сказав Ісус, щоб ви були дітьми Отця вашого Небесного. І якщо йому було цінно прожити життя не для себе, то це сьогодні виклик для нас бути тими, які проживуть життя. Зараз час для молитви. Ісус, дякую тобі за те, що для тебе ми були настільки важливими, що ти віддав своє життя за нас. Ми не маємо в собі нічого цінного, ми не достойні абсолютно нічого, але, Господи, ти проявив ось цю безумовну любов до нас і являєш кожного дня. Дякую тобі за те, що ти назвав нас своїми дітьми. Ми, Господи, є представниками твоїми в світі, цьому, в якому живемо. І сьогодні, Господи, я прошу тебе, дай нам достатньо любові, щоб побачити в кожній людині тебе, твій образ. Господи, щоб Євангелія від Матвія, 25 розділ, коли ти сказав, що я голодував, і ви нагодували, я прагнув, і ви напоїли, я був у в'язниці, і ви прийшли, я був хворий, ви відвідали, щоб це було про нас. Господи, щоб ми кожну можливість, яку ти посилаєш в наше життя, могли використати для того, щоб проявити цю любов до людей. Щоб ми не боялися відкривати людям своє життя, не боялися входити в їхній світ, не боялися бачити в людях людей в першу чергу і образ твій. Господь, дай нам бути відкритими до людей, так як ти відкритий до них. Дай нам любити людей так, як їх любиш ти. І дай нам цінувати людей так, як ти їх цінуєш. Щоб ми були, Господи, схожі на тебе. Дякую тобі за церкву в Ужгороді. І дякую тобі, Господи, за те, що тут, через цю церкву, ти поширюєш своє царство. Тобі слава. І хай буде твоя воля. Амінь.